Qirg'iz-O'zbek chegarasidan o'tkazish punktlarini qayta ish boshlagani mahalliy aholi orasida mamnuniyat uyg'otdi. 3 hafta davom etgan cheklov holati chegara masalalarini qanday yo'llar bilan yechish borasida munozaralarni kuchaytirgan. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Odiljon Abidov mulohaza yuritadi.
Birinchidan, demarkatsiya, delimitatsiya, granitsiyani shuni joyi boricha tezroq yaqinlash kerak. Ikkinchi masala, bu chegara masalasi davlatlar aro miqyosida hal qilinadigan masala. Buni ko'pincha bizda mahalliy hokimiyat organlariga ashular hal qilib qo'ysin deb ashularni zimmasiga topshirib qo'yilyapti. Bu masalani chalkashtirishga sabab bo'lyapti. Bunga mahalliy hokimiyat organlarini aralashtirish kerak emas. Undan keyin iloji boricha ko'proq o'tish punktlarini tashkil qilish kerak. Ko'paytirgandan keyin bu yerda odamlarni ko'p uzoq ushlab turmaslik kerak. Yevropadagi boshqa joydagi mamlakatlarda daje avtomobildan tushmasdan turib pasportini ko'rsatadi, o'tadi, ketadi. Polsha открытся, qadagi bunday o'rusha aytganda.
Endi mana Odiljon aka, o'z bilasiz, ayniqsa mana Farg'ona vodiysida qo'shni hududlar bir-biriga kirib ketgan, bir necha anklavlar mavjud mana bizning hududimizda. Shunday joylarda mana suv masalalari, yer masalalari, yaylov masalalari juda dolzarb turadi. Chegarada yashayotgan aholi kunlik hayotida ham turli muammolar bilan duch keladi bir-biri bilan. Ushbu muammolarni yechish uchun qanday qadamlar qo'yish kerak deb o'ylaysiz?
Ayrim xalqaro siyosatda ham bu narsa bor. Ayrim joylarda chegaralarni to'g'rilash kerak. Ayrim punktlarni bir-birini almashtirish yo'li bilanmi, boshqa yo'l bilanmi, qandaydir bo'lsa ham bu masalani oddiylashtirish, murakkablashtirish emas, oddiylashtirish yo'llarini izlash kerak. Tabiiy resurslar deganda bu Markaziy Osiyoda eng masalalarning murakkabi yer va suv bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Bu masalalarni nima qilish kerak? Birinchidan shu har bir mamlakatda ham, har bir hududda ham, har bir regionda ham ana shu resurslar ko'p yillardan beri hamjihatlikda birga foydalanib kelinadi. Endi ana shu traditsiyalarga birinchidan amal qilishimiz kerak. Bir-birimizga hurmat nuqtai nazardan va manfaat nuqtai nazardan.
Xalqaro tolerantlik uchun deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasining Botken viloyatidagi bo'limi boshlig'i Robert Abazbekov gapiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iz-O'zbek chegarasi 1378 kilometrdan iborat bo'lib, uning 1007 kilometri rasmiy xatlovdan o'tgan. Chegarada 20 dan ziyod bahsli maydonlar mavjudligi aytiladi. Qirg'iziston-Tojikiston yo'nalishida ham chegarani aniqlash jarayoni yakunlanishiga ancha bor deyilmoqda. Aytish joizki, kunigacha O'sh shahrida Qirg'izistonning janubiy hududlari chegaralarini aniqlash bo'yicha resurs markazi ochildi. Bu tadbir aynan chegaralarni aniqlash jarayoniga turtki berish maqsadida amalga oshirilayotgani aytiladi. Yana Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Odiljon Abidov.
Iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalarni ham rivojlantirish kerak. Masalan, o'zimizni xotiramizda ham belgili, bizlar o'zbekistonliklar Qirg'izistonga, qirg'izistonliklar o'zbekistonlikka konsertlar bilan yozuvchi, shoir, olimlarning uchrashuviga boshqa shunaqa narsalarga har hafta deyarli bir-birinikiga bordi keltirib turar edi. Foyda bo'lgan bundan. Bu masalalarni matbuotda muhokamasiga qo'yib qo'yishni o'zi ham menimcha masalani jiddiylashtiradi, keskinlashtiradi. Chunki birinchidan har kim to'g'ri fikrda aytavermaydi. Undan keyin ayrim vaqtlarda o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz, jiddiylashga o'xshagan turli tendensiyalar ham yo'qmasa, bir-biriga qayrash, bir-biriga da'vo qo'yish Tashqi ishlar ministrligi o'zi bitirish kerak bunaqa narsalarni.
Qirg'izistonning Botken viloyatidagi maktablardan biri direktori, tojik millatiga mansub jamoatchilik arbobi Rano Tursunaliyeva nazarida chegaradagi ziddiyatlarni kamaytirish yo'lida mahalliy jamoalar hissasi salmoqli bo'lishi lozim.
Наши ребята уже много лет ездили в лагеря отдыха, они организовали. Қайрақұл, Тагдичская область. Они у нас и вообще проводили, у нас в Учкурдане были.
Bizning o'quvchilarimiz ko'p yillardan buyon qo'shni Tojikiston Sug'd viloyatining oromgohlarida dam olib kelishadi. Tojikistonlik bolalar ham bizga kelib turadi. Bunday amaliyotlarni ko'paytirish kerak. Har uchala mamlakat o'rtasida muloqot imkoniyatlari kengaygan taqdirda odamlar o'zlari eski bordi keldini qayta tiklaydi. Menimcha mintaqadagi siyosiy keskinlik munosabatlar tiklanishiga to'sqinlik qilayotir, deydi Botkenlik jamoat arbobi Rano Tursunaliyeva.
Люди сами уже поставят все на свои места, потому что просто вот эта политическая немножко напряженность мешает людей взаимоотношения восстановить.
Oddiy odamlar nazarida chegara masalalarini yechishda tomonlarga o'zaro hurmat, xayrixohlik, siyosiy iroda hamroh bo'lsa, joylarda ham ziddiyatlarga o'rin qolmaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.